Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і нядзелі 26 студзеня.
Умка, шчыраванне на публіку і рэкордная яўка. Як прайшлі выбары ў Беларусі?
Яны могуць маляваць якія заўгодна лічбы, і праз гэта, ну, можна сведчыць, што гэта не мае вялікага значэння.
Чаму Лукашэнка перадарыў падораны яму МАЗ? Хаумач на Еўрарадыё.
Засталося прыстроіць яшчэ 2950. І вось атрымліваецца, што новая вытворчасць аўтобусаў МАЗ – гэта яркі сімвал беларускага імпартазамяшчэння і ўзор сумнеўнай карыснасці дзяржаўных мегапраектаў.
Як беларусаў зазывалі прыйсці на выбары? Крынж тыдня.
Тады трымайце козыр. Стары правераны буфет.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Беларусі прайшлі так званыя прэзідэнцкія выбары. Ужо ў абед ЦВК рапартаваў, што яўка па ўсіх абласцях краіны склала больш за 50% і што выбары адбыліся.
Згодна з афіцыйнай версіяй, асабліва беларусы стараліся прагаласаваць датэрмінова, амаль 42%. Нават ролікі адпаведныя выкладалі з выбарчых участкаў, дзе, дарэчы, фота і відэа забароненыя.
А сам Лукашэнка, бенефіцыяр гэтага дзейства, пераконваў журналістаў, што зусім не збіраўся ў гэтым удзельнічаць, калі б не Наталля Качанова.
Ну а пра тое, у якіх умовах праходзіла электаральнае мерапрыемства і на што варта тут звярнуць увагу, рэдактар Еўрарадыё Змітр Лукашук запытаўся ў дарадцы Святланы Ціханоўскай па выбарах Аляксандра Шлыка.
Ну, хіба найважнейшае гэта тое, што ажыятажу не бачна. ЦВК учора агучыла лічбы па датэрміноваму галасаванню і новы рэкорд. Амаль што 42% прагаласаваўшых па іх дадзеных датэрмінова. Ну, гэта значыць толькі тое, што няма аж такой вялікай зацікаўленасці ў гэтых выбарах, то бок трэба маляваць гэтыя высокія лічбы нават на датэрміновым галасаванні, каб потым прадэманстраваць вялікую яўку ўвогуле на гэтыя так званыя выбары. Гэта хіба такая адна з цікаўшых навінаў. Другое, гэта на тое, што я звярнуў увагу, гэта каментар Лукашэнкі, што нават яму дзіўна бачыць кампанію, якой яго так званыя супернікі не кідаюць яму выкліку. Ну, калі нават яму гэта дзіўна, то мы ўсе разумеем, наколькі гэта дзіўна ўвогуле, калі гэтыя так званыя кандыдаты не прапануюць нават галасаваць за сябе. Ну, і хіба трэця адметная рыса гэтых выбараў, так званых, гэта тое, што нават перад тымі гэтыя выбары адбыліся, шмат хто ўжо зрабіў заявы з дэмакратычнага свету, што гэта татальны фарс, і яны не прызнаюць гэта як выбары, як дэмакратычны працэс.
Калі казаць зараз пра галасаванне, на 10-ю гадзіну па мінскім часе, паводле тых жа самых звестках цэнтр выбаркама, амаль 48% выбаршчыкаў прагаласавалі. Гэтыя лічбы, наколькі яны значныя ці незначныя, сведчаць яны пра нешта ці не сведчаць?
Не, мяркую, што не. У параўнанні да 20-го года ёсць таксама вялікая розніца. У 20-м годзе рэжым не спадзяваўся, што людзі прыйдуць аж у такіх лічбах на выбарчыя ўчасткі і сутыкнуўся з нейкай праблемай. Бо яны намалявалі ўжо гэтыя 47 штосьці там адсоткаў выбарчыкаў прагаласаваўшых датэрмінова, а потым здарылася так, што людзі ўвогуле захацелі прыйсці на выбарчыя ўчасткі ў 20-м годзе. І ў іх паўсюль скончыліся бюлетэні. У іх была рэальная праблема, якая прадэманстравала, што гэтыя лічбы на датэрміновым галасаванні фэйкавыя. У гэты раз мне падаецца, што рэжым нават не спадзяецца, што людзі прыйдуць галасаваць. То бок можна маляваць якія заўгодна лічбы. Хоць бы там 10% за першыя там 2 гадзіны галасавання, да хоць 50. Вялікай розніцы няма. То бок намалююць тую яўку, якую патрэбна. І ну, могуць яну дзейную дынаміку паказваць, якую яны захочуць на працягу цэлага дня. То бок таксама, ну, яшчэ ёсць такая адметная рыса, што зараз там няма незалежных назіральнікаў. А нідзе няма тых назіральнікаў там з ДЧБСЕ ці з грамадзянскай супольнасці беларускай, якія маглі б засведчыць, што гэтыя дадзеныя фэйкавыя на працягу дня. Гэта можна адсачыць, так? Можна паглядзець, колькі там было подпісаў у падпісных лістах на дзень галасавання, ці там колькі людзей падчас назірання аддалі свае галасы. То бок ёсць статыстычныя мадэлі, якія дазваляюць падчас нармальнага незалежнага назірання ацаніць, ці гэтыя дадзеныя цэнтральнай выбарчай камісіі падчас дня галасавання яны праўдзівыя ці не. У гэты раз такой праблемы і такіх выклікаў перад уладамі не стаіць. Яны могуць маляваць якія заўгодна лічбы і праз гэта, ну, можна сведчыць, што гэта не мае вялікага значэння.
Хацеў бы ваша Александр меркаванне пачуць вось такой нагоды лічбаў. Паводле, наколькі я разумею, выбарчага заканадаўства, выбары лічацца, што яны адбыліся, калі ў галасаванні ўзялі ўдзел афіцыйна 51% выбаршчыкаў. Правільна?
Больш за палову, 50% і яшчэ адзін.
Ну да, 50 і яшчэ адзін, нават не працэнт, а голас можа быць. Такім чынам, далей ідзе таксама тое ж самае. Перамагае той кандыдат, каторы ад вось гэтай колькасці прыйшоўшых набраў 50% плюс адзін. То есть тут можа быць размова нават пра тое, што та самая, за, ну, Лукашэнка можа перамагчы. Тут першы адзін нюанс, ну, умоўна перамагчы у тым выпадку з якімі працэнтамі, то есть там 90-92-98% можа быць яго перамога, калі прыйшло вось гэтых 50% плюс адзін ад усіх выбаршчыкаў, а гэта могуць быць там яго прыхільнікі, там нейтральныя і застрашаныя і прагаласавалі, і то есть ад гэтай лічбы і можна набраць тады там 98% за яго прагаласавалі. І Павел Латушка кажа, што важна, каб людзі ішлі і галасавалі супраць усіх, тады гэта не дасць вось такога вау-эфекта. Ці сапраўды важна, каб людзі ішлі, і ну калі ў іх няма іншага выйсця, сапраўды трэба лепей ісці і галасавалі супраць усіх. Вось гэты прыход і галасаванне супраць усіх у сённяшніх умовах важнае ці не?
Ну, па-першае, з пункту гледжання лічбаў гэта не мае вялікага значэння, бо намалюе што захочуць. Лічыць гэтыя галасы супраць усіх сумленна не будуць. Рапартаваць пра гэтыя галасы таксама не будуць. У адрозненне ад папярэдніх выбараў даносіцца таксама звесткі, што прайшоў інструктаж для чальцоў выбарчых участковых выбарчых камісій, каб яны ўвогуле не звярталі вялікай увагі на тыя лічбы, якія яны заўважаць, ці нават не імкнуліся там увогуле штосьці лічыць. То бок гэтыя рэальныя лічбы таго, колькі людзей прыйдуць і прагаласуюць супраць усіх, не маюць аж такога вялікага значэння. Але гэта мае значэнне з пункту гледжання таго, што некаторыя чальцы выбарчых камісій звярнуць на гэту ўвагу. І яны таксама зразумеюць, што тое, што адрапартавана ў іх уласных пратаколах, якіх іх будуць змушаць падпісваць, гэта таксама неправда. Хто ведае, калі і як гэта прыйдзе да нашага ведама, так? Прыйдуць часы, калі трэба будзе агучваць тое, ці былі гэтыя выбары 25 года сумленныя ці не, і вось там сведчанне чальцоў выбарчых камісій, якія заўважаць гэтую розніцу паміж галасамі паданымі супраць усіх рэальна і тымі лічбамі, якія будуць унесены ў пратаколы, будуць мець значэнне. Калі тыя чальцы выбарчых камісій, якія захочуць жыць у новай краіне, а такіх шмат, не ўсе гэтыя людзі там аказваюцца, бо яны там папіраюць рэжым. Шмат хто з іх таксама прымушаны ўдзельнічаць у гэтым. І яны захоўваюць гэтыя веды, і хто ведае, калі гэтыя іх веды будуць выкарыстаныя для таго, каб падвергнуць сумневу дэмакратычнасць і рэальнасць вынікаў агучаных у гэтых выбарах. Ну і па-трэцяе, хіба шмат для каго загнанага на ўчастак для галасавання адзіным сумленным выйсцем будзе галасаваць супраць усіх. Калі вы там апынуліся, калі вас прымушаюць прыйсці на гэты ўчастак, ну няма з майго пункту гледжання лепшага рашэнне, чым прагаласаваць супраць усіх. Гэта такое асабістая магчымасць утрымаць маральнасць і утрымаць сваё ўласнае сумленне, нават калі вас змушаюць прыйсці на ўчастак.
Працягваем размову з Александрам Шлыкам.
Меркаванне ваша, як усё ж такі эксперта па выбарчым заканадаўстве. Зараз шмат хто ў СМІ піша, ну, з такім смехам, здзекам, вось гэтую сітуацыю, што, па-першае, Лукашэнка прыйшоў на выбарчы ўчастак у кампаніі свайго сабачкі, які адразу памеціў сценку гэтага выбарчага ўчастка. Па-другое, што ён агучыў, як ён прагаласаваў, заявіўшы, што ён, я так разумею, сапсаваў білю бо прагаласаваў за ўсіх. Як можна прагаласаваць за ўсіх? То есть не можна паставіць больш адной пазнакі ў бюлетэні. Я разумею, што інакда не до законаў, але ўсё ж такі ў адпаведнасці з выбарчым заканадаўствам, выбарчым кодэксам. Як вось вы гэта ацэньваеце, усе гэтыя факты?
З Скажите, а он заявил, как он голосовал именно за всех перед тем, как бюллетень укинул, и после?
Я уже не подробязностью не ведаю, но, сдается, он это сказал уже после, подчас пресс-конференции своей.
А, ну добра, ну после уже ничего не сделаешь, хиба что только он уже 100% голосов не отримает. Бо мы уже докладно ведаем, что, как принамсі, один голос будет не соправдан. Добра, то, ну, сам себе 100% не дал. Ну и добра. Але что дотычется международных стандартов, огучивать, как ты голосуешь. Ну, люди это часами робят, так? Але коли ты это робишь перед тем, как ты кидаешь бюллетень у урну для голосования, выборчая комиссия повинна звернуться до тебе, отобрать этот бюллетень, выдать новый, потлумачить, что не варто рассказывать усім и порушать тайницу голосования, и попросить тебе еще раз заполнить этот бюллетень и потом, не огучиваючи ничего, укинуть его в урну. Хиба у нормальных выборах при такой заяве выборчая комиссия повинна была бы так само выступить с попередженням, что порушение таємниці голосования – это не вельми добрый приклад для інших. То бок, у нормальной системе варто было бы чекать заяви Центральной виборчої комиссии, якая б, ну, так пожурила Лукашенко за то, что он порушает таємниці голосования. Бо кто ведает, может, его там кто-то промушал вот так голосовать, а ему отрапортовать треба.
А накольки...
жартую, конечно, вы же разумеете.
Ну да.
Это все несерьезно, але тяжко подходить до этих вельми несерьезных моментов с пункту гледжения международных стандартов. Например, ти приводить собаку, якая может там пометить выборчий участок ну, это не дотычется международных стандартов. Это хиба больше свечить об относинах самого Лукашенко и его собаки до этого процесса.
А коли не международный стандарт, а внутреннее белорусское законодательство, выборчий кодекс?
У нас написано, что порушать тайну голосования нельзя, и так само нельзя фотографовать бюллетень. Ну, Лукашенко может оправдаться, что, ну, а кого там дотычится, что и я, як я отношусь до выборчего законодательства. И он уже на самом початку выборчей кампании сказал речи, которые наупрост перечить выборчому законодательству, а потом робил то, что в вогуле у нормальной системе привело бы до его снятия с выборов. Бо проводил кампанию подчас працовного часу предприемству и ангажевал туды номенклатуру так само. Это порушение, и про это он повинен был быть снят из гонки так само. Але, ну что, его, как он сам каже, не дотычить это все право.
Ну да, в принципе, и с собакой можно ходить куда хочет. Так, еще один момент на завершение. Я разумею, что свои справы маете на сегодняшний день, але коротко, на конт международных назиральников. Да, международных миссий не было там умовно, там, от БДИПШа БСЕ, те еще что-нибудь, але замежные назиральники были, и я навод зараз не про замежных назиральников, умовно замежных от СНД, там, те еще каких-нибудь краинов, Евразеса, а лишь есть и, скажем, с заходних краинов назиральники. Вот представник альтернативы для Германии есть, небыто там вот поведомляют нам, с инших краинов Евросоюза. Те можно это все ж таки лечить, что назиральники международные и заходние у Темлику есть, и, ну, некая вот все ж таки демократичность у этом так само выконывается.
Ну, поглядим, что гэтыя назіральнікі будуць рабіць. Па-першае, не кожнага замежніка, хто прыязджае ў Беларусь і атрымлівае акрэдытацыю, можна лічыць сапраўды назіральнікам. Бо што такое назіральнік? Гэта чалавек, які назірае, а назіранне за выбарамі – гэта вельмі метадалагічны, это вельмі канкрэтны працэс. Калі ты просто прыязджаеш, прыходзіш на участак і робіш заяву для тэлебачання, свеціш там сваім тварам, то, ну, окей. Формально назиральник, але у рэчаіснасці это ніякае не назиранне. Это просто политичные некие декларации. Это первое. По-другое, коллеги из Европейской платформы за демократичные выборы, есть такая организация, уже шмат годов собирают звездки и публикуют базы даденных у всех тех, кто приезжает в такие режимы, как Беларусь, там, Азербайджан и так далее, и регистрируются как международные назиральники без никакой аффилиации с нормальными структурами, просто такие незалежные международные назиральники. гэтыя дадзены збіраюцца, яны публікуюцца, і ў кароткі час гэта будзе зроблена таксама і па Беларусі. Іх не так значна цікавяць гэтыя людзі з СНД ці Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, але з так званых заходніх краінаў гэтыя звесткі будуць апублікаваны, і мы даведаемся, хто гэтыя людзі. І у шмат каго з іх таксама будуць наступствы, калі яны выконваюць некаторыя афіцыйныя функцыі ў сваіх краінах. То бок, напрыклад, калі у нас будзе заўважаны якісьці там дэпутат Бундэстага ці зямельнага парламента з Германіі, з той ці іншай партыі, будуць слухані у гэтых парламентах наконт таго, што гэты чалавек рабіў у Беларусі падчас выбараў, што ён за гэта і ці яна за гэта атрымалі. У іх будуць пытаць, ці яны, які погляды яны там выказвалі, на якой падставе. То вось ім прыйдзецца прайці праз, вельмі непрыемны працэс па выніках таго, што яны заангажаваліся ў якасці так званых назіральнікаў. Ці, калі казаць наўпрост, былі выкарыстаныя рэжымам для спробы легітымізацыі гэтых выбараў.
Я дзякую. Александр Шлык, прадстаўнік Святланы Ціханоўскай па выбарах, быў у нас у эфіры. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму Лукашэнка перадарыў падораны яму МАЗ? Хаумач на Еўрарадыё.
Засталося прыстроіць яшчэ 2950. І вось атрымліваецца, што новая вытворчасць аўтобусаў МАЗ гэта яркі сімвал беларускага імпартазамяшчэння і ўзор сумнеўнай карыснасці дзяржаўных мегапраектаў.
Як беларусаў зазывалі прыйсці на выбары. Крынж тыдня.
Тады трымайце козыр. Стары правераны буфет.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларус Алексей Протас закінуў сваю 20-ю шайбу ў сезоне НХЛ. Вашынгтон, за які ён выступае, абыграў у гасцях Сіэтл 3-0. У Протаса цяпер 40 выніковых ачкоў у 48 матчах. Ягор Шарангувіч дапамог Калгары абыграць Бафала 5-2. На яго рахунку закінутая шайба 9-я ў гэтым сезоне. Найлепшы бамбардзір футбольнага чэмпіянату Беларусі мінулага года габонец Роді Эфагі працягне кар'еру на Кіпры. 20-гадовы гулец падпісаў кантракт з клубам «Арыс», з якім працуе беларускі трэнер Аляксей Шпілеўскі. Летась Эфагі выступаў за Гомель, у 27 гульнях забіў 17 галоў. Француз Руді Гарсія стаў галоўным трэнерам футбольнай зборнай Бельгіі. Раней ён трэніраваў такія каманды, як Напалі, Марсель, Ліён, Ліль. Перад Гарсія стаіць задача вывесці зборную фінальную частку чэмпіянату свету. Тым часам галоўны трэнер зборнай Германіі Юліан Нагельсман працягне кантракт да 2028 года. Міжнародная шахматная федэрацыя дапусціла беларусаў да юнацкіх камандных турніраў. Удзельнічаць у іх яны будуць у нейтральным статусе. Дапушчаныя да міжнародных спаборніцтваў і шахматысты з абмежаванымі магчымасцямі. Арына Сабаленка застанецца першай ракеткай свету ў абноўленым рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі, які апублікуюць у панядзелак. Яе галоўная канкурэнтка Іга Свёнтак з Польшчы мела магчымасць вярнуцца на першы радок рэйтынгу, але не прабілася ў фінал адкрытага чэмпіянату Аўстраліі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Падчас свайго візіту ў Сірыю беларускі кіраўнік МЗС Максім Рыжанкоў перадаў новаму ўраду краіны падарунак ад Александра Лукашэнкі. 50 аўтобусаў МАЗ.
Падарунак, канешне, шчодры, але ўзнікае ўражанне, што Лукашэнка ўжо не ведае, куды гэтыя МАЗы падзець. У Расіі, якая закупае іх у Беларусі, яны пастаянна гараць, таму і экспарт беларускіх аўтобусаў у краіну пастаянна зніжаецца.
Але нядаўна, падчас наведвання Лукашэнкам заводу, яму падарылі аўтобус. Той самы аўтобус. І што вы думаеце? Ад падарунка ён адмовіўся. Ад граха далей, падумаў кіраўнік Беларусі і перадарыў аўтобус дзецям.
Пра гэтую гісторыю і ўвогуле пра сітуацыю з беларускімі аўтобусамі расказваем у нашай традыцыйнай рубрыцы «How much?».
«How much?». Колькі?
Добрый день. З вами рубрика «How Much», у якой мы говорим про основные экономичные подеи тыдня. Сегодня поговорим об тым, за чего Александр Лукашенко передарил подаренный ему автобус МАЗ, у який коридор урад собирается загнать кошты. Чем Беларусь заплатила за зарплатные рекорды, яких уся ровно надолго не хапила. У аўторак, 21 студзеня, падчас наведвання завода МАЗ Александру Лукашенко падарылі сертыфікат на новы аўтобус. Але ён не стаў рызыкаваць, сказаў, што на аўтобусах не ездзіць і адразу перадарыў падарунак сацыяльна-педагагічнаму цэнтру завадскога раёна Мінска. Таму што дзеткі ў нас шустрыя, калі што паспеюць выскачыць. А сабой рызыкаваць не хочацца. Аўтобусы МАЗ так гараць на працы, што гэта ўжо стала інтэрнэт-мемам. Дзесяткі аўтобусаў згарэлі ў Беларусі і Расіі. Асабліва часта гэтыя аўтобусы гарэлі ў Санкт-Петербургу. Так часта, што іх прыйшлося нават зняць з маршруту. Не таму, што ў Санкт-Петербургу не ўмеюць правільна абыходзіцца з аўтобусамі, а проста таму, што Санкт-Петербург купіў іх больш за ўсе астатнія. Ну і разам з аўтобусамі падгарэла, канешне, рэпутацыя іх вытворцы. Продажы беларускіх аўтобусаў у Расіі летась абваліліся амаль у два разы. З чаго беларускія ўлады маглі зрабіць, вядома, толькі адну лагічную выснову. Трэба рабіць яшчэ больш аўтобусаў. Так што МАЗ зараз адкрывае новы завод па іх вытворчасці. Кошт праекта 300 мільёнаў рублёў. Выпуск машын плануецца павялічыць да 3000 штук за год. Пры гэтым за ўвесь мінулы год у Расіі прадалі 504 беларускія аўтобусы, і нават у значна лепшым 23-м годзе Беларусь экспартавала менш за 1000 машын. Гэта значыць, нават калі беларускія ўлады ладзілі будаўніцтва новага заводу коштам у дзясяткі мільёнаў даляраў, пытанне аб тым, куды потым падзець лішнія аўтобусы, не было галоўным. Галоўным было пабудаваць. У чацвер 23 студзеня падчас візіту ў Сірыю міністр замежных справаў Максім Рыжанкоў перадаў сертыфікат на 50 аўтобусаў МАЗ у дар сірыйскаму народу. Гэта значыць 50 автобусов кудысьці пристроили. Засталося пристроить еще 2950. И вот атрымливается, что новая вытворчасть автобусов МАЗ – это яркий символ белорусского импортозамещения и узор сумневной корыстности державных мегапроектов. И у сенсе якости, и у сенсе отдачи от укладенных сродков. Такой же сумневной, як летошнее досягнение белорусского экономичного цуду, выники якого урад подвел у минулую пятницу 17 студзеня. И увогуле здаецца, что ураду сапраўды есть чем похвалиться. Экономика выросла на 4% при плане росту у 3,8%. Инфляция, наадварот, была нижей зачаканні и склала 5,2% при плане у 6%. Але найбольш урад ганарыцца ростом доходов белорусского насельніцтва. Менавіта гэтым похвалился премьер-министр Роман Галоўченко.
План был 3,5%, по факту это 9,5%. Половиной лучший показатель за всю пятилетку.
Пры гэтым чыноўнікі неяк замоўчваюць аб тым, што нягледзячы на рэкордны рост даходаў, Беларусь адстала не толькі ад заходніх суседзяў, але і ад Казахстана, Грузіі, Малдовы і Арменіі. Ад усіх тых краін, якія мы заўсёды абганялі. І ўлічваючы тэндэнцыю шансаў, што мы зможам іх дагнаць зноў, неяк не праглядаецца. Сярэдні заробак у Арменіі быў 713 долараў, у Малдове 780. Як сказаў Галоўченко, на канец лістапада сярэдні заробак у Беларусі склаў 2200 рублёў. 2200 рублёў – гэта прыкладна 630 долараў па бягучым курсе. А я нагадаю, што яшчэ ў жніўні віцэ-прэм'ер Мікалай Снапкоў выхваляўся, што ўзровень сярэдняй зарплаты паставіў гістарычны рэкорд і складаў на той момант 687 долараў. Гэта значыць, рэкорд пратрымаўся нядоўга. За 3 месяцы сярэдні заробак у Беларусі ў доларавым выражэнні ўпаў на 57 долараў. То бок, пры ўсіх эканамічных дасягненнях беларускага эканамічнага цуду заробкі ў Беларусі зноў пачалі падаць. Як гэта заўсёды бывае з беларускімі заробкамі. Спачатку ўлады іх разганяюць, уліваючы грошы ў эканоміку, потым здараецца крызіс, і ўсё робіцца горш, чым было раней. Але беда нават не ў тым, што мы адстаем. Беда ў тым, што суседзям за гэты рост заробкаў не прыйшлося плаціць такі страшны кошт, як нам. За рост заробкаў Беларусь заплатіла самымі катастрафічнымі за дзесяцігоддзі стратамі насельніцтва. Зарплаты растуць, таму што людзі з краіны з'язджаюць, і каб утрымаць тых, што засталіся, ім даводзіцца плаціць больш. Па такіх кансерватыўных ацэнках з 20-го года з Беларусі з'ехалі паўмільёна чалавек, не лічачы тых, хто выехаў або выязджае на заробкі ў Расію. Беларускія ўлады спадзяваліся, што беларусаў знойдзецца кім замяніць. У Міністэрства працы ёсць там нават праграма па прыцягненню працоўных мігрантаў. Але аказалася, што па-першае, працоўныя мігранты не вельмі хочуць прыцягвацца. Ну сур'ёзна, што ім такога можа прапанаваць Беларусь, чаго яны не бачылі хаця б у той жа Расіі? Нават расійскіх заробкаў прапанаваць не можа. За мінулы год у Беларусь прыехалі 28 тысяч працоўных мігрантаў у параўнанні з паўмільёнам беларусаў, якія з'ехалі. А па-другое, аказалася, што мігранты, якіх атрымліваецца прыцягнуць, яны не адпавядаюць высокім крытэрам якасці, якія прад'яўляюць беларускія ўлады. У час наведвання царквы 7 студзеня Александр Лукашенко паскардзіўся на недастатковую якасць новых працоўных рэсурсаў.
Но вся беда в том, что эти люди далеки от тех дел, которые мы решаем. Они некомпетентны. Они профессионально не подготовлены.
Ну а что вы хотели? Компетентные з'ехали, берите тех, яких дают. Хоть некомпетентных так само не вельми дают. И отрымливается, что заробки растут, а працовать нема кому. И это, напевно, и есть самый горший выник политики белорусских уладов за опошние 4 годы. Потому что проценты росту валового внутреннего продукта можно обновить. А вот людей, якие з'ехали, заменить нема кем. И покуль, на жаль, не выглядая, что людей будет съезжать менее. Худшей может отрыматься наоборот, потому что после 2 годов такого вельми стиплого на самом речь росквиту, який и росквитом-то можно назвать только коли ни с кем не поравновывать, Беларусь, дается, снова уступила на порог, за яким краину чакают новые выпробования. Самой вострой проблемой, принамсі проблемой, якую мы отчуем ранее за все остатнее, может стать рост коштов. Премьер Галоченко на той же нарадзе 17 студзеня поделился некоторыми подрабязностями реформы систему контролю цен, якія улады до гэтага часу хавалі. И, может быть, правильно робили, что хавали. Потому что новая система, она такая крыху дивная. Сутность системы, как потлумачил Галоченко, это ценовые коридоры.
Цель – это не регулировать цены впрямую, а отсекать спекулятивные колебания.
Крыницей натхнення подобно послужила практика валютного регулирования, якую у ранейшие часы применял Национальный банк. То бок Нацбанк устанавливал максимально допущальные коридоры вагання курсов белорусского рубля. Спочатку это было 5%, потом коридор поширили до 10%, потом до 12%. Сутность была у тем, что коли курс не выходит за рамки этого допущального коридора вагання, то Нацбанк не вмешивается. А коли выходит, то тогда вмешивается. И у большинства выпадков эта система выдатно працавала. Головный недохоп системы валютных коридоров складался у тем, что она добро працавала, коли все и так было добро, коли не треба было ничего регулировать. А коли возникали серьезные проблемы, она переставала працавать. И это было подчас валютно-финансового кризису у 2011 года, коли ниякие валютные коридоры не смогли уратовать белорусский рубель от девальвации. Але с валютой это было простей, там треба было сочить за зменой усяго одного параметру – курса белорусского рубля, и можно было вмешаться вось просто в моменте. А в выпадку с коштовыми коридорами треба увесь час отсочивать змены коштов на тысячи товаров. Это значит, по сутности, отрымливается еще больше незручная система, чем деющая до этого часу система ценового регулирования, якая у спокойные часы просто непотребная и абсолютно бескорыстная у выпадку возникновения неких кризисов. А головная проблема у тем, что проблемы вот этой новой системы регулирования уже достались у спадщину. Это инфляционный навес, який утворился после 2 годов регулирования коштов. Так что новый министр гандлю Артур Карпович у интервью белорусскому телебачению, якое вышло в аўторак 21 студзеня, был значно меньше оптимистичным на конт выконания сёлета плана по инфляции.
Мы сделаем все для того, чтобы те задачи, которые правительство и президент перед нами поставил по выполнению уровня инфляции, не превышению его в 2025 году, мы постараемся выполнить. Но задача очень напряженная, и выполнить ее будет крайне сложно, с учетом тех навесов, которые уже в экономике сформировались.
Вот по разных оценках, этот инфляционный навес зараз складывает докладно больше за 5% пунктов. Это значит, коли усталевать коридор вагання у коштов хотя бы у 5%, а меньше нема сенсу, то инфляционный навес одразу упадет на голову. До теперешней инфляции у 5% мы додамо еще 5, якія назапасились за 2 года ценового регулирования, и отрымаем двузначный рост коштов. Можно неяк разнести по часу, установить граничный коридор вагання у цен у 1% на квартал. Але чым гэта адрозніваецца ад коштавага рэгулявання? Навошта яго тады ў прынцыпе адмяняць? Пакідайце ўсё як ёсць і спадзявайцеся, што жыццё само сабой наладзіцца. На гэтым на сёння ўсё. З вамі была рубрыка «Хаумач». Пачуемся праз 2 тыдні. Усяго добрага.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
Як беларусаў зазывалі прыйсці на выбары? Крынж тыдня.
Тады трымайце козыр. Стары правераны буфет.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
«Еўрарадыё». Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Тімаці Шаламе падзяліўся пацешным фактам з журналістамі. Акцёр да гэтага часу захоўвае пад ложкам вядзерца для попкорна, выпушчанае да прэм'еры «Дзюны. Частка другая», піша NME. У інтэрв'ю, прысвечаным прасоўванню фільма «Боб Дылан нікому не вядомы», вядучы паказаў яму тое самае вядзерца. «Ты ж казаў, што ў цябе ёсць такое ж», спытала Шаламе яго калега па фільме «Эль Фэнінг», на што акцёр адказаў. «Так, я захоўваю пад ложкам». Акцёр таксама пажартаваў, сказаўшы, што рэдактары могуць заблюрыць гэты момант з-за цэнзуры. Бітламаны, навіна для вас. Культавы гурт, намінаваны на прэмію Brit Awards упершыню за амаль паўстагоддзя. Кампазіцыя Now and Then будзе прэтэндаваць на ўзнагароду ў катэгорыі «Песня года». Дэмаверсія была запісаная Джонам Ленанам яшчэ ў 1978 годзе, але апублікавалі яе толькі праз 45 гадоў. Трэк узняўся на першы радок брытанскага чарта упершыню з 1969 года. Кліп на яго зняў рэжысёр Уладара Пярсцёнкаў Пітэр Джэксан. Роберт Паттісон пастаянна кажа аб тым, што не зразумее мегапапулярнасці фільма «Змрок». Але калі нехта паспрабуе дрэнна выказацца пра карціну, то атрымае ад акцёра моцны адпор. Паттісон гатовы спрачацца з каментатарамі, якія ўсе гэтыя гады сцвярджаюць, што франшыза разбурыла жанр вампірскага кіно. «Мне падабаецца, што людзі працягваюць казаць мне, чувак, «Змрок» разбурылі кіно пра вампіраў, вы ўсё яшчэ затрымаліся на гэта». Этым, як можна сумаваць аб тым, што адбылося амаль 20 гадоў таму? Гэта вар'яцтва, сказаў 38-гадовы акцёр у інтэрв'ю часопісу JQ Spain. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Дзякую Богу, прайшлі выбары і цяпер нас пакінуць у спакоі. Падумалі многія беларусы, якіх прымушалі датэрмінова галасаваць, ставіць подпісы за вылучэнне Канапацкай ці Сыранкова альбо стаць часткай флэшмобу «НАДА».
Натуральна, што сярод іх былі і тыя, хто з радасцю браў удзел у шоу. Але, як нам падаецца, нават яны стаміліся ад гэтай няспыннай гульні ў дэманстратыўную любоў да Лукашэнкі і моцнай і квітнеючай Беларусі.
Як гэта ўсё выглядала, нагадаем у нашай рубрыцы «Крынж тыдня», дзе мы смяемся з нахабнай і махровай прапаганды. І, дарэчы, мы таксама пасля гэтага выдыхнем, бо, калі шчыра, стаміліся пісаць пра гэтыя ўсе навіны.
Прапаганда спрабуе нам давесці. Беларусы вельмі цікавяцца электаральнай кампаніяй і не могуць праігнорыць такую важную падзею ў сваім жыцці. Таму на выбары яны не бягуць, а коцяцца.
Я іду на выбары. Ты са мной?
У Магілёве народную зацікаўленасць да выбараў нам прадэманстравалі салдаты тэрміновай службы. Ну, ведайце гэтых салдат, якія дакладна не выконваюць загад, и 100% пришли сюда по своим жаданиям.
Полный свой гражданский долг пришли на участок для голосования номер 120 Могилёве военнослужащие войсковой части 6713 внутренних войск во второй день досрочного голосования.
Коли приклад подняволенных вас не переканал, то мусить заохватить культурная программа.
26 января с концертом здесь выступит коллектив художественной самодеятельности предприятия «Могилёвский мясокомбинат».
Усё ещё не переканаўча? Тады трымайте козыр, старый проверенный буфет.
А также будет организована выездная торговля.
А у Гомеля своя передвыборшая атмосфера.
Все одеваются, все!
Давайте, я вам буду аплодировать. Я подобновлю.
Это хорошо, это замечательно, калі да агітацыйнага пікета за Алега Гайдукевіча далучыўся хоць нехта. Жанчына на падпітку вырашыла патанчыць з агітатарам. Ну што тут такога, скажаце вы? Аднак гэты ролік чальцы ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі самі скінулі ў свае соцсеткі. Ну хоць не дзікпік свайго лідара. І на гэтым дзякуй.
Мы беларусы, мы прысоединяйтесь, беларусы!
Іншых беларусаў на гэтым відэа у нас для вас няма. Ну якія выбары без настаўнікаў? У Пятрэвічах супрацоўнікі мясцовай школы вырашылі расшыфраваць значэнне колераў дзяржаўнага сцяга.
Красны і зелёны свет – сімвал міра і пабед.
Чырвоны і зялёны – сімвалы міру і перамогі. Здається, у прихильників Лукашенки раніше була інша версія.
Красная – это сила, это энергия, а зеленая – это цвет доллара. Вы же любите доллар,
правда? А наприкінці дамо вам відпочити так званих виборів і Лукашенки. Гриша Заронак дав інтерв'ю Ксенії Собчак.
Тупые либеральные бредни.
Переказывать амаль 2 годины размовы с головным пропагандистом Беларуси мы не будем. Скажем только, что у российской светской львицы отрымалось потроллить Азаронка.
Последний вопрос. Вы были когда-нибудь за границей?
Ну, был на Донбассе, был в России. Был.
Не-не, вот вы сейчас просто про Европу говорим.
Европа?
За границей Беларуси-России.
Да, Пастернака не читал, но осуждаю. В Европе никогда не было, не собираюсь, и будьте напрокляты.
Что тут додать? Хіба што? Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.